Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To, ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. A z 1. Tesalonickým z 2. kapituly. Sami víte, bratři, že náš příchod k vám nebyl marný. Víte také, jak jsme předtím ve Filipech trpěli a byli pohaněni. A přece nám náš Bůh dal odvahu hlásat vám přes mnohý těžký zápas evangelium Boží. Naše poselství nepochází z omylu ani z nekalých úmyslů. Ani vás nechceme podvést. Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. Nikdy, jak víte, jsme nesáhli k lichocení, ani jsme pod nějakou záminkou nebyli chtiví majetku. Bůh je svědek. Také jsme nehledali slávu u lidí, ani u vás, ani u jiných, ať jsme mohli jako Kristovi poslové dát najevo svou důležitost. Byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své děti. Tolik jsme po vás toužili, že jsme vám chtěli odevzdat nejen evangelium Boží, ale i svůj život. Tak jste se nám stali drahými. Jistě si, bratři, vzpomínáte na naše úsilí a námahu, jak jsme ve dne v noci pracovali, abychom nesli Boží evangelium. Vy i Bůh jste svědky, jak jsme se k vám věřícím zbožně, spravedlivě a bezúhonně chovali. Víte přece, že jsme každého z vás jako otec své děti napomínali, pozbuzovali a zapřísáhali, abyste vedli život důstojný Boha, který vás povolal do slávy svého království. Se ještě pomodlím za Václava, kterého potom poprosím, aby přišel a kázal. Pane Ježíši, modlím se za to, aby si nám otevřel oči, uši, srdce, aby to slovo, které pro nás máš teď připravený, tak aby jsme ho mohli přijmout a v životě ho použít. Modlím se za Václava, aby si mu dal moudrost a pokoj do toho, co bude říkat. Tobě buď chvála, pane. Amen.
Hezké nedělní dopoledne. Děkuju za texty, za čtení. Asi jsme všichni viděli knihy zaručující úspěch. To jsou ty knihy s názvem třeba Jak být úspěšný v přijímacím řízení na střední nebo vysokou školu. Jak být úspěšný v zaměstnání. Jak být úspěšný v podnikání. Jak být úspěšný při lovu kaprů. Jak být úspěšný při refinancování hypotéky. Prostě jak být úspěšný v čemkoliv. Neúspěch se nepřipouští. A podobné je to i na Božím díle, zdá se. Prostě proto svěřujeme své snažení Pánu a modlíme se, aby nám dal moudrost vidět do věcí a souvislostí, abychom rozpoznali, co a jak máme dělat, aby nás to také uschopnil dělat. A někteří pro jistotu sáhnou po knize, která recept na úspěch nabízí. Třeba v evangelizaci, nebo třeba při zakládání a budování sboru. Snad mi prominete, když se v svém kázání na místo takovýchto knih budu držet Bible a příkladu apoštola Pavla a jeho spolupracovníků. Základem nám přitom bude oddíl, který jsme četli před chvílí. Věci neznalý člověk by mohl získat dojem, že se apoštol rád chlubí. Zejména když tesalonickým křesťanům připomíná, jak se mezi nimi choval. Jenže apoštolovi nešlo o sebe, jemu šlo o ně. On jim pouze sebe a své spolupracovníky dával za příklad hodný následování. Apoštol Pavel nebyl totiž teoretikem, který by někde stranou dění sepisoval teze o zakládání a budování sborů a o tom, jak být přitom úspěšný. On byl mužem, který s pomocí Boží šel a sbory zakládal a také budoval. A my si připomeneme některé ze způsobů a metod, které přitom používal, které se osvědčily a jsou dodnes funkční. tom přečteném textu je takových metod několik a my si je postupně probereme. Ta první se týká zvěstování a já bych ji označil jako nic než Ježíš. Z knihy Skutků víme, že apoštol byl v Tesalonice asi 3 týdny, možná jen o něco málo déle. Byl tam tedy poměrně krátkou dobu. I to však stačilo, aby tam vznikl malý sbor z těch, kteří Pavlovým slovům uvěřili. To ovšem dokazuje, že Pavel byl při zvěstování přímočarý. Hned lidem pověděl to nejdůležitější o ukřižovaném a zmrtvých stalém Ježíši, o tom, co to všechno znamená a co to lidem přináší. Pavel totiž nevěděl, kolik času bude mít, jestli ho třeba už zítra z města nevyženou, nebo jestli ho jako předtím ve Filipech nezavřou do vězení. Proto neztrácel zbytečně čas. A nezabýval se místními zvyky a tradicemi, ani se svými posluchači neprobíral aktuální politickou situaci a nebo principy světa. To sice může být samo o sobě jistě zajímavé, k nebi to však nikoho nepřiblíží ani o milimetr. Proto se Pavel soustředil na podstatu, tedy na Krista a na jeho evangelium. A protože ho zvěstoval v moci Ducha Svatého, výsledkem nebylo nic menšího, než zásadní změna v životech konkrétních lidí. Ne tedy jen změna jejich názoru na tu či onu věc. O to nešlo. Stejně jako nešlo o to, aby se lidé nechali zapsat do té či oné církve. Dokonce ani o to, aby někam začali pravidelně chodit. Mnohem důležitější bylo, že osobně poznali Ježíše jako svého pána a spasitele a že svobodně z vlastního rozhodnutí na něm začali budovat své životy. To bylo smyslem apoštolova zvěstování a stejně tak je to smyslem zvěstování evangelia i dnes. Těch 2000 let, které od Pavlovy návštěvy v Tesalonice uplynuli, na tom vůbec nic nezměnili. A ku podivu mnohdy se nezměnily ani okolnosti, za nich se evangelium zvěstuje. I ty mohou být v lečems podobné jako v době apoštola Pavla. Ten se na svých cestách mnohokrát setkal s odmítnutím, s výsměchem, s urážkami a také s utrpením, jako právě ve Filipech, kde byli spolu se Sílasem uvrženi do žaláře. Připomíná to slovy, víte také, jak jsme předtím ve Filipech trpěli a byli pohaněni. A přece nám náš Bůh dal odvahu hlásat vám přes mnohý těžký zápas evangelium Boží. Takže tou druhou metodou je překonat strach. Ani nepříjemné zkušenosti apoštola Pavla a jeho tým nezastavili. Nenechali se jimi odradit. Vždyť právě ve filipském vězení přivedl ke Kristu hlavního žalářníka s celou jeho rodinou. Apoštol se kvůli nepříznivým okolnostem nestal bolestínem, prožívajícím si v ústraní svoji ukřivděnost či odmítnutí. Ani neuvažoval, že by svoji zvěst třeba nějak upravil, aby byla pro lidi snesitelnější, stravitelnější. Že by třeba přestal hovořit o hříchu a modlářství. Vždyť právě to lidem nejvíc vadilo. A my víme, že to vadí i dnes. Proto se někdy o těchto věcech moc nemluví. A nahrazují je třeba slova o lásce a o potřebě pěkných vztahů. No to je jistě také hodně důležité. Ale nesmí to být na úkor něčeho jiného a podstatného. Apoštol zůstal po celý život věrný svému poslání a zvěstoval evangelium o Ježíši Kristu tak, jak je sám přijal. Nikdy na něm nic nezměnil, nic neubral, a nic nepřidal. Třetí metodu bych označil slovy žádné triky, žádné falešné sliby. Apoštol to vyjádřil poněkud kulantněji, když napsal, naše poselství nepochází z omylů ani z nekalých úmyslů, ani vás nechceme podvést. Evangelium o spasení není žádným podvodem, za který bychom se měli stydět. Není v něm nic nečistého, ani lstivého. Ve skutečnosti je to ta nejlepší nabídka, kterou Bůh vůči lidem učinil. Je to Boží ruka podaná člověku. Je to možnost nového života s Bohem. Přitom ale Bůh nikoho nenutí. aby ji přijal. Každý má svobodu rozhodnout se, jestli ji přijme nebo ne. Proto se nikdy při zvěstování evangelia nesmí používat nějaké triky nebo manipulativní techniky. Když použijí označení ze známého filmového dokumentu, tak řeknu, že nejsme žádní šmejdi, kteří lidem za veliké peníze vnucují zboží, které je buď nefunkční, nebo které nebudou nikdy potřebovat. Takoví používají nejrůznějších lstí a triků. Copak ale my máme důvod něco takového dělat? Vždyť nejsme obchodníci s evangeliem. Další metodu, už čtvrtou, bych nazval čisté motivy. Apoštol to říká těmito slovy. Mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. Každou službu v církvi, na prvním místě pak zvěstování a kázání Božího slova, bychom měli konat s jediným cílem. Abychom se líbili nikoliv lidem, ale Bohu. Abychom získali nikoliv lidskou, ale Boží přízeň a požehnání. Vždyť čím by bez toho bylo naše zvěstování, naše kázání? Možná přednášku, možná úvahu na určité téma. Byl by to projev, který možná hladí posluchače pěkně po srsti a kteří to po skončení produkce také dají s patřičnou pochvalou na jeho. Proto by každý kázající, ale i každý služebník měl před Boží tváří vážit motivy, se kterými před ostatní předstupuje, jestli jsou opravdu čisté. Jestli mu někdy nejde víc o sebe sama než o Boha. Buďme opatrní na vlastní ctižádost. Apoštol Pavel si byl od samého počátku své služby vědomý toho, že sám Bůh zkoumá jeho srdce, a tedy i motivy jeho jednání. Stejně tak bychom si toho měli být vždycky vědomi i my. Vždyť naše skutečné motivy v posledku výrazně ovlivní, zda se Bůh k naší službě přizná a požehná ji, zda v ní budeme úspěšní. Podle toho Bůh otevírá nebo zavírá dveře. Pátou metodu by bylo možno označit slovy ani prospěch, ani sláva. Nebo řečeno spolu s apoštolem, nikdy, jak víte, jsme nesáhli k lichocení, ani jsme pod nějakou záminkou nebyli chtiví majetku, také jsme nehledali slávu u lidí, ani u vás, ani u jiných. Lichocení odzbrojuje. Když nás někdo kritizuje, tak jsme většinou hned ve střehu a připravení se bránit. Když nám ale někdo lichotí, tam se většinou nebrání. Ono se to totiž moc pěkně poslouchá. Jenže pozor na lichotky. Já mám zkušenost, že když mi někdo lichotil třeba v zaměstnání, tak nakonec z něho vypadlo, že chce, abych udělal něco za něj nebo něco navíc. A ono se to po předchozím akceptaci lichotek špatně odmítalo. Proto jsem se stal velmi brzy na jakékoliv lichocení opatrný. Vždycky si na adresu lichotníka říkám, co asi budeš chtít. A tak si pamatujeme, že ten, kdo někomu lichotí, sleduje zpravidla úplně jiný zájem, než vyslovení opravdové, upřímné pochvaly. Platí to obecně, platí to i při službě v církvi, platí to i při zvěstování evangelia. Nikdy nemáme zvěstovat či kázat tak, abychom se tím vlichocovali do přízně druhých lidí. Vždyť bychom tím Boží slovo znevažovali. Protože evangelium je zvěstí o spáse a ne prostředkem získání nějaké momentální výhody. Tím dalším problémem, který s tím souvisí a který může bránit účinnému zvěstování a službě vůbec, je vztah toho, kdo zvěstuje nebo káže, toho, kdo slouží, k majetku. Přičemž mám na mysli vztah natolik pozitivní, že jej lze označit za chtivost. Jak říká apoštol, ani jsme pod nějakou záminkou nebyli chtiví majetku. Církev měla ve svých dějinách údobí, kdy si cenila majetku víc než čehokoliv jiného. A i dnes můžeme v souvislosti s církevními restitucemi od mnoha lidí na adresu církve slyšet, že jí jde jenom o majetek. Určitě jste to slyšeli. Já jsem to slyšel několikrát od lidí. A tyto hlasy mají do jisté míry své oprávnění. Alespoň podle zpráv, které sem tam prosakují na veřejnost a které naznačují, že některým církevním činitelům jakoby se z přislíbených částek zatočila hlava a potom měl rozum. Což není dobré. Tak si někdy říkám, aby něco takového nepostihlo i nás, naše sbory a naše kazatele, vedení naší církve. Nezapomínejme, že peníze dávají satanovi skvělou příležitost, jak Krista a jeho věc poškodit. V této souvislosti bych rád zmínil ještě jednu okolnost, která se ve sborech občas objevuje. Je to odlišný vztah k bohatším členům nebo k bohatším hostům. Jakoby se někdy kolem nich našlapovalo opatrněji a s větší úctou než kolem těch méně majetných. Je to hodně podobné tomu, co ve svém listu, na co upozorňuje Jakub ve svém listu, kde píše, do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu, přijde také chudák v ošumělých šatech. A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu, posaď se na tomto čestném místě, kdežto chudému řeknete, ty postuj tamhle, nebo si sedni tady na zem. A všechno se to dělá s jediným záměrem. Nestratit přízeň těch bohatších lidí, tedy vlastně jejich peníze. O ty lidi možná až tak nejde. A tak je někdy vůči bohatším lidem patrná větší tolerance než vůči ostatní. Což je tedy naprosto katastrofální, protože to spolehlivě likviduje celé společenství. Ano, láska k penězům, projevující se někdy i jako závist, dokáže křivit vztahy všude, církev nevýjímaje. Proto buďme v oblasti peněz a majetku velmi, velmi obezřetní. Apoštol Pavel byl vděčný za každý příspěvek, který na podporu své práce dostal, ale nikdy se kvůli penězům nezastavil před otevřeným zvěstováním evangelia a také před pravdou o hříchu, bylo-li toho zapotřebí. Vždycky měřil všem stejně. Nebál se, že ztratí přízeň bohatých sponzorů, protože ho nezvěstoval kvůli penězům. Jeho nezajímala vlastní majetková prosperita. Jeho hlavním a jediným zájmem byl prospěch Boží věci. A jako jedni touží po penězích, jiní mohou toužit po slávě. Podobně jako politici nebo hvězdy show businessu. Ti všichni potřebují, aby se o nich mluvilo a psalo. Aby byli vidět a slyšet. Popularita jim dělá dobře. Někdy se to může týkat i kazatelů nebo jiných církevních služebníků. Prostě pohnutky každého mohou být různé a ne vždycky jsou čisté. Apoštol tuto věc připomíná, když říká, nehledali jsme slávu u lidí ani u vás, ani u jiných. Mám za to, že k tomu není potřeba nic moc dodávat. Že je to zcela srozumitelné. Snad jen tolik, že pokud byste někdy byli v takovém pokušení, aby se třeba o vás, o vaší službě hodně psalo nebo mluvilo, vzpomeňte si na jedno staré přísloví, které známe od dětství, všechna sláva polní tráva. Jak víme, louka je krásná jenom po určitou dobu, pak uschne a všechna její krása je pryč. Usušená tráva i z květy se dá do bytku, nebo se spálí, nebo zaoře. Tak je tomu i se slávou. Hřejete se na její výsluní, za chvíli si na vás už nikdo nevzpomene. Dokonce ani Bůh, protože podle Ježíšova slova už máte svou odměnu. Už máte, co jste chtěli. Máte, oč jste usilovat. Apoštolu Pavlovi a jeho lidem nešlo o vlastní slávu. Kdyby jim o ní šlo, tak bychom o nich dneska vůbec nevěděli. Jim šlo o slávu Boží, kéž nám o ní také vždycky jde. A nyní se dostáváme k poslední zásadě, už šesté, kterou bych nám chtěl z toho přečteného oddílu připomenout a kterou bych nazval umět být dobrými rodiči. Já ji teď přečtu a myslím, že hned budeme vědět, o co jde. A apoštol tam říká, byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své děti. Tolik jsme po vás toužili, že jsme vám chtěli odevzdat nejen evangelium Boží, ale i svůj život. Tak jste se nám stali drahými. Jistě si vzpomínáte na naše úsilí a námahu, jak jsme ve dne v noci pracovali, abychom nesli Boží evangelium. Vy i Bůh jste svědky, jak jsme se k vám věřícím zbožně, spravedlivě a bezúhonně chovali. Víte přece, že jsme každého z vás jako otec své děti napomínali, povzbuzovali a zapřísahali, abyste vedli život důstojný Boha, který vás povolal do slávy svého království. Pro apoštola nekončilo zvěstování tím, že by něco pověděl a odešel. Naopak ukazuje, že zvěstování je také osobní rozhovor, že je to osobní vztah s těmi, kterým zvěstujeme. Ale ono to platí nejen o zvěstování, ale o každé službě, v níž jsme v přímém kontaktu s lidmi. Hlavně tedy při jejich vedení. A apoštol neviděl církev jen jako lán obilí, jako bezejmenné stádo ovcí. On každého, koho přivedl k víře Ježíše Krista, skutečně miloval. Tak jako rodiče milují své děti. Obětavá práce ve dne i v noci, to je charakteristika milující matky. Taková se svým malým dětem své rodině celé oddává. Dává jí svůj čas, svoji energii, své peníze, prostě všechno, co má. Taková máma je za své dítě schopna dát i život. Apoštol Pavel spolu se svými spolupracovníky pečoval o nové věřící a jedno, jestli to bylo v Tesalonice nebo na jiném místě, jako když maminka pečuje o své nemluvňátko. V době, kdy s nimi byl, neměl jiných priorit. A pečoval o ně stejně, jako když o své děti pečuje milující otec. Napomínal je, povzbuzoval je. A jak také pověděl, zapřísahal je, aby vedli život důstojný Boha. Ano, úkolem otců je ukazovat svým dětem cestu, povzbuzovat je, když se nedaří, a vést je také k disciplíně, k určitému řádu. Tak jako nás k němu vede i Boží slovo. To nás přece také jenom nehladí. Také nás napomíná a někdy je i docela příkré. Jenže i otcové, podobně jako matky, někdy nechtějí kvůli jinak nastaveným prioritám, třeba kvůli vlastnímu pohodlí, ale třeba i kvůli svým zálibám a koníčkům, svoji roli přijmout. A tak ve své odpovědnosti vůči dětem selhávají. Jejich vliv při výchově dětí je minimální. A na dětech je to vidět. Zpravidla si dělají, co chtějí a nikdo pro ně není autoritou. A jestli vás při těchto slovech napadá, že asi nebudu zastáncem té výchovy, nebo říká se někdy eufemisticky volné výchovy, tak jim opravdu nejsem. A to ani pokud jde o malé děti, ani pokud jde o začínající křesťany. Na závěr mi dovolte malé shrnutí. Když sloužíme, nenechejme se odradit někdy nepříznivými okolnostmi. Nebojme se být přímočaří, když cítíme, že bychom takový měli být. Hlavně si však při veškeré službě zachovávejme před Bohem čisté srdce. A nehledejme při ní osobní prospěch, ani vlastní slávu. Víte, ono to nakonec stejně vyjde najevo. Každou službu konejme s plným nasazením, obětavě. Tak jako dobré matky a dobří otcové. když se starají o své děti. Vyžaduje to sice námahu, to je pravda, ale právě taková služba se Bohu líbí. To nám ostatně připomínají i apoštolova slova, která jsme slyšeli před kázáním a která teď přečtu znovu v jeho závěru. Vybízím vás pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Nechť Pán dá, abychom to opravdu rozpoznávali. Amen.